ไงโบเป็นไงโบภาวนาเป็นไงมั่งฮึแปลว่าอะไรเรื่อยๆขยันหรือไม่ขยันล่ะดีแล้วนะภาวนาช่วงนี้ภาวนาดีแล้วคือการปฏิบัติถ้าอยากให้ง่ายก็อย่าอยากนะถ้าอยากแล้วยากว่าไงลูกทะเลเป็นยังมั่งว่ายน้ำเก่งไหมแล้วเขินยังไม่คุ้นหลวงพ่อสักทีคือเวลาเราคิดถึงการปฏิบัตินะถ้าอยากจะให้ง่ายๆก็อย่าอยากอย่าอยากได้ผลมันอย่าหวังผลปฏิบัติเนี่ยถ้าจะให้ง่ายให้มีฉันทะอย่ามีตัณหาตัณหาเนี่ยมันหวังผลทำแล้วก็อยากได้อยากได้ดวงตาเห็นธรรมอยากรู้โน่นรู้นี่นะยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ส่วนมีฉันทาเนี่ยเราจะวางใจไม่ได้แกล้งทำเลยนะมันวางของมันเองมันรู้สึกว่ารูปนามกายใจเป็นของน่ารู้เราจะขยันรู้เพราะรู้สึกมันน่ารู้มันน่าเรียนนะอยากแค่รู้ความจริงเท่านั้นนะไม่ต้องการอะไรมากกว่าขอรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามถ้าหวังแค่นี้นะจะง่ายแต่ถ้าหวังคาดหวังว่าจะต้องบรรลุโน่นนี้ยากเพราะตัณหามันนำหน้าพออยากบรรลุเลยจะรีบร้อนยิ่งรีบทำยิ่งไปไกลใช่ไหมยิ่งรีบยิ่งไปไกลงั้นไม่ต้องรีบนะตั้งใจไม่ต้องใจร้อนเรามีเวลาปฏิบัติเยอะนะยังไม่สิ้นกับพระศรีอานก็ยังอยู่ไม่ต้องรีบทำเล่นๆทำเรื่อยๆแต่ถ้าทำโดยหวังผลนะจะเอาให้ได้บางคนเคยมีพี่คนหนึ่งคุ้นเคยกันเขาได้ยินมาว่าบางคนภาวนาได้ผลเร็ว7 เดือนเขารู้ทำแล้วพี่คนนี้เขาเอาบ้างเลยเขาเนี่ยจีเนียสเขาจะ3 เดือนบรรลุธรรมให้ได้ตอนนี้21 ปีแล้วยังไม่บรรลุเลยพอคิดว่าจะเอาให้ได้นะจะรีบร้อนทำไปด้วยความรีบร้อนจะหักหาเอาให้ได้เลยการบรรลุธรรมมันไม่ใช่เกิดจากอยากบรรลุแล้วก็รีบทำเอานะมันไม่เหมือนเดินนะเหมือนถนนที่เดินจ้ำจ้ำจ้ำแล้วถึงปลายทางเร็วงั้นอยากเร็วก็ต้องอย่าใจร้อนนะคุณหมอทั้งสองคุณหมอเลยยิ่งขีดเส้นตัวเองไว้นะว่าต้องบรรลุวันนั้นวันนี้นะโอ้เครียดมากเลยพระอานนท์ท่านก็ขีดเส้นตัวเองต้องก่อนสังคายนาให้ได้เลยขีดเส้นตัวเองแล้วรีบใหญ่ท่านเดินจงกรมทั้งคืนเลยภาวนายิ่งรีบยิ่งไม่ได้เนาะพอหมดกำลังใจแล้วหมดความอยากนั่นแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะรู้สึกช่างมันเถอะโอ้ใจสบายรู้ระวางได้จิตระวางไม่ได้เพราะเราอยากปฏิบัติมากนะมันจะเกิดความดิ้นรนในใจเกิดการจงใจดูห้อยดูออกไหมเกิดความจงใจที่จะไปหมายรู้จะไปหมายรู้อารมณ์เกิดความจงใจที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้แค่เกิดความจงใจจะดูจิตยังผิดเลยอย่าว่าแต่เกิดความจงใจจะบังคับตัวเองต่างๆนานาว่าปัญหามันเกิดขึ้นมานะมันบรรลุไม่ได้หรอกจิตขณะนั้นงั้นสังเกตนะใช้ความสบายๆตั้งเป้าไว้แค่ว่าเราจะต้องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี้เท่านั้นส่วนเมื่อรู้ความจริงมันจะรู้เมื่อไหร่ก็ช่างมันรู้แล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเอาแค่จะรู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงหัดรู้ไปเรื่อยๆทำใจสบายๆถ้าอยากรู้มากนะจิตใจยิ่งทำงานหนักกว่าเก่ายิ่งไม่รู้เลยคิดดูออกไหมยิ่งจะเร่งปฏิบัติอะนะคำว่าเร่งความเพียรอะ แปลอีกทีคือเร่งความเพียรไม่ต้องเร่งนะรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆหัดสังเกตนะใช้แค่ความสังเกตนิดๆหน่อยๆอย่าไปนั่งจ้องเอาค่อยดูค่อยฟังไปเรื่อยๆนะหลักของการปฏิบัติมีแท็กติกเยอะแยะเลยนะมีวิธีจิตจะเป็นยังไงอะไรอารมณ์จะเป็นยังไงทำยังไงถูกทำยังไงผิดเรียนรวดเดียวเราก็ฟังไม่ไหวนะค่อยๆฟังไปรู้ไอ้ที่ผิดไปวันละอย่างสองอย่างค่อยๆศึกษาไปเดี๋ยวมันถูกเองแหละเมื่อไหร่มันไม่ผิดมันก็ถูกนั่นแหละแต่ไม่ได้เอาถูกนะต้องการแค่ความจริงเท่านั้นสมัยหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลย์ก่อนจะไปหาท่านตั้งแต่7 ขวบยัน29 ขวบต้องใช้ขวบนะเพราะว่ายังอินโนเซนต์เท่าเดิมเลยเท่า7 ขวบปฏิบัติด้วยความอยากปฏิบัติมากเลยอยากกลางวันจนถึงโตแล้วนะทำงานแล้วกลางวันทานข้าวเสร็จแล้วมานั่งหายใจแล้วหายใจไปเรื่อยๆหายใจไม่รู้ทำไปทำอะไรแล้วหายใจแล้วก็กลัวเคลิ้มด้วยไม่ยอมให้เคลิ้มนะหายใจแรงๆเหนื่อยมากเลยมีความทุกข์มากแต่ก็อดทนจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรหายใจทุกวันหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลุนะทำไมจะต้องบรรลุยังนึกไม่ออกเลยมันดียังไงยังไม่รู้เลยนะจะอยากบรรลุไปเจอหลวงปู่ดูลย์ไปบอกท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินึกว่าท่านจะสอนวิธีปฏิบัติไม่สอนอะไรเลยนะสอนมาสองคอนเซปต์สองงานหนึ่งการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเออเราก็ปฏิบัติมาตลอดมันก็ยังยากใช่ไหมท่านบอกมันยากกับผู้ไม่ปฏิบัติไอ้ที่เราทำอยู่นี่ไม่ใช่ปฏิบัติละทำด้วยความอยากลูกเดียวเลยท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองจะสอนเท่านี้เองสอนให้อ่านจิตตัวเองนะพอได้ยินคำว่าอ่านจิตตัวเองนะรู้สึกแหมมันน่าสนใจจิตของเรามันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปอ่านก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยน่าสนใจอย่างเลยนะศาสตร์สาขาอื่นๆทางโลกเราก็เรียนมาเยอะแล้วนะปริญญาก็เรียนแต่ทำไมเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตตัวเองเลยรู้สึกน่าสนใจพอรู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยนี่คือตัวฉันทะน่าสนใจแล้วก็มาคอยสังเกตมาคอยตามรู้ตามดูจิตใจตัวเองเพราะรู้สึกว่าน่าสนใจไม่ใช่เพราะอยากบรรลุละนะเปลี่ยนไปแล้วแต่เดิมอยากบรรลุพยายามบังคับตัวเองพยายามหาวิธีทำอย่างนี้น่าจะบรรลุทำอย่างนี้น่าจะบรรลุนะก็พลาดเหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านเคยพลาดแต่เราไม่พลาดมากขนาดท่านพลาดเยอะอดข้าวอดปลาเราไม่อดเนี่ยนะท่านใจเด็ดกว่าใจเด็ดก็ลองผิดลองถูกเยอะพอลองผิดลองถูกไปมากๆรู้ไว้ที่ลองนั้นผิดทั้งหมดเลยมาทำใจสบายๆนะหันมาสังเกตหันมาตามรู้นะอย่างพระพุทธเจ้าท่านดูนะเจ้าชายสิทธัตถะท่านดูความทุกข์เนี่ยอยากพ้นทุกข์ดูซิความทุกข์มันมาจากไหนนะค่อยๆสังเกตสภาวะไม่ใช่คิดเอาบางคนคิดว่าท่านนั่งคิดเอาทั้งคืนเลยแล้วบรรลุนะการเจริญสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าก็เจริญสติปัฏฐานท่านเจริญธรรมานุปัสสนาเมื่อก่อนหลวงพ่ออ่านพระพุทธประวัติยังเด็กๆอ่านคิดว่าท่านบรรลุเพราะอานาปานสติท่านหายใจแล้วก็เลยบรรลุพอศึกษาละเอียดเข้าไปอ๋อท่านไม่ได้บรรลุเพราะหายใจหรอกท่านบรรลุเพราะใช้ธรรมานุปัสสนาท่านมาเฝ้ารู้ลงไปดูจากสภาวะของจริงเลยความทุกข์มันมาได้ยังไงความทุกข์มันเกิดจากจิตใจเกิดการทำงานขึ้นมาเกิดจากภพทำไมจิตใจถึงทำงานขึ้นมาเพราะจิตใจมีความอยากและดิ้นรนค้นคว้าด้วยความอยากทำไมมันอยากมันอยากได้ความสุขมันชอบในความสุขมันก็เลยอยากใส่เวทนาก็เลยเกิดอยากขึ้นมาหรือเวลาไปเจอทุกข์ก็อยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ก็เกิดดิ้นรนทางใจยิ่งดิ้นรนทางใจก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีก นี่ท่านสังเกตจากของจริงๆนะเฝ้ารู้เฝ้าดูทวนเข้าไปหาต้นตอของมันในที่สุดก็รู้ความจริงว่าอ๋อเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะไม่รู้อริยสัจนี่เองไม่รู้ว่าทุกข์มันเกิดได้ยังไงก็เลยไปนั่งปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาท่านดูจากของจริงดูจากสภาวะมีสภาวะของจริงรองรับไม่ใช่คิดเอาทรงเดชนะคิดเอาเนี่ยเพลโตโสเครติสมันคิดเก่งๆทั้งนั้นบรรลุไปหมดแล้วงั้นหน้าที่ของเราก็อย่าไปอยากบรรลุให้มารู้ของจริงพระพุทธเจ้าวันนั้นไม่ได้อยากบรรลุแล้วก่อนหน้านั้นอยากบรรลุนะอุตส่าห์ไปหัดเข้าฌานอุตส่าห์ทรมานกายค้นหาวิธีด้วยตัวเองต่างๆนานาอยากบรรลุอยากบรรลุไม่บรรลุเลยมารไม่ผจญด้วยมารยิ้มพอท่านเลิกอยากบรรลุแล้วท่านมาคอยจะรู้ของจริงแล้วมารต้องมาผจญแล้วเดี๋ยวสายเกินไปงั้นเวลาพวกเราหัดมารู้กายรู้ใจตัวเองจริงๆน้ำมารจะมานะอย่าตกใจกิเลสเยอะกว่าเก่าแต่เดิมเคยปฏิบัติกันกิเลสไม่ค่อยโผล่เลยเพราะว่าเก็บกดตลอดข่มเอาไว้เรื่อยๆกิเลสเกิดขึ้นมาขยับมือขยับเท้าขยับท้องจ้องลมบริกรรมนะข่มกิเลสไปเรื่อยๆนี่พอไม่เก็บกดไม่ข่มกิเลสโผล่เยอะไม่รู้สึกไหมตอนนี้กิเลสเยอะเนาะไม่น่าครบเลยนะแต่เดิมนึกว่าตัวเองเป็นแม่พระนะพอมาหัดเจริญสติเลยรู้ว่าเป็นแม่มดนะเป็นตัวร้ายบางคนก็นึกว่าเราเป็นพระเอกที่แท้ก็เป็นผู้ร้ายนั่นแหละงั้นไม่ต้องอยากปฏิบัติเอาแค่รู้ว่าจริงๆแล้วทุกข์มันมาได้ยังไงนะทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกข์มันอยู่ที่กายกับใจดูซิมันมาได้ยังไงคอยรู้คอยดูไปนะดูของจริงนะอย่าไปคิดเอาสังเกตไหมวันนี้จิตใจสบายๆรู้สึกไหมหลวงพ่อพูดให้เครียดก็ได้นะนะเสียงกระทบหูเราเครียดก็ได้เอาให้ขำก็ได้นะนะจิตของเราจะแกว่งไปแกว่งมาตามการกระทบห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าไม่ไปเพ่งเอาไว้ถ้าเพ่งเอาไว้ก็ใครพูดอะไรก็ใจเฉยๆเฉยลูกเดียวนึกว่าดีนะจิ๊บทำอะไรทำเฉยนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะเนี่ยหลวงปู่มั่นเขียนกลอนไว้ระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยคอยรู้คอยดูไปนะอย่าคิดเอาอย่าอยากปฏิบัติอย่าคาดหวังผลเอาแค่ว่าของจริงเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลท่านให้ดูจิตรู้สึกน่าสนใจยังเลยแต่ละวันเนี่ยช่างไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งบางวันนี้เบาๆบางวันหนักๆบางวันเป็นก้อนเลยก้อนใหญ่บ้างก้อนเล็กบ้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีราคะโทสะโมหะโอ้หมุนเวียนมาให้ดูนะเป็นละครที่มีตัวละครมากมายถ้าพูดอย่างอภิธรรมละครโรงนี้มีตัวละคร160ตัวจะเป็นจิตซะเยอะแยะเลยนะเจตสิก52ตัวแม้สังเกตไหมใจเริ่มซึมละพอพูดถึงตัวเลขนะเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปนะเห็นไหมบังคับไม่ได้นะดูให้เห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ดูเพื่อจะบังคับให้สำเร็จนะคุณหมอรังสรรค์อย่าไปบังคับมันนะยิ่งอยากยิ่งช้านะดูออกไหมว่าทำอะไรอยู่รู้สึกตัวไหมมันใจลอยไปมันก็ดูไม่ออกทำอะไรทราบไหมเออคิดอยู่ถูกต้องหลงคิดอยู่สังเกตไหมพอรู้ว่าเมื่อกี้หลงคิดตอนนี้ตื่นขึ้นมานะรู้ว่าเมื่อกี้หลงตอนนี้ก็รู้เลยถ้าพยายามจะไม่ให้หลงตอนนี้ก็หลงเลยงั้นความพยายามโยนทิ้งไปตอนนี้ทำอะไรทราบไหม นะรู้ทันเรื่อยๆรู้ทันเรื่อยก่อนอาตมาถามทำอะไรคิดทำอะไรเผลอทำอะไรเพ่งทำอะไรเป็นหมอฟันเออ โอ้ไม่ได้ฟังเลย ฟังมาร่วมชั่วโมงนะบอกเป็นหมอฟันโอ้หลวงพ่อรู้สึกท้อแท้ใจคุณหมอเข้าใจยัง อย่าไปนั่งจ้องไว้นะปล่อยมันปล่อยให้กระทบแล้วก็ตามรู้ไปอย่ารู้เพื่อหวังผลด้วยนะรู้เท่าที่รู้ได้พอเราไม่ได้หวังผลนะเราก็จะรู้เท่าที่รู้ได้นะแต่ถ้าหวังผลแล้วจะพยายามรู้ตลอดเวลาพยายามรู้ตลอดเวลาเลยหลงเลยนิ่มทำอะไรนิ่มทราบไหมเออนะหลงคิดนะใส่หลงหน่อยคุณสว่างทำอะไรเออนะรู้ไปสงสัยรู้ไหม หัดรู้ของเราเองนะเนี่ยมันสงสัยอยู่รู้หรือเปล่าสงสัยแล้วคิดใหญ่เลยนะงงอ่ะงงรู้จักงงไหมเออนะต้องใช้เปลี่ยนภาษาหน่อยนะเด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักสงสัยแล้วรู้สึกเป็นงงไหมเป็นงงอ่ะอย่างนี้เริ่มรู้แล้วนะ เป็นงงรู้ว่าเป็นงงนะสังเกตไหมใจเราไหลวับแวบวับแวบไปเรื่อยๆพอจะดูออกไหมนะเนี่ยมันไหลแป๊บแป๊บแป๊บไปเรื่อยนะคอยรู้เรื่อยๆรู้เล่นๆนะไม่ใช่รู้เพื่อไม่ให้ไหลด้วยนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นคอยรู้ของจริงไปเรื่อยๆเนี่ยหนีไปคิดแวบนะแก้วเป็นไงมั่งแก้วโยละโยทำอะไรบ้างโยอย่าบอกนะว่าทำมาหากินเมื่อก่อนหมอคงศักดิ์หมอคงศักดิ์ที่อยู่อเมริกาเขาส่งซีดีมาให้แผ่นมาเปิดฟังนึกว่าธรรมะหมอคงศักดิ์กลายเป็นเพลงของโยซึ่งมีภาพประกอบโยเห็นยังเดี๋ยวนี้มีมิวสิกวิดีโอโยมที่นั่งข้างหลังนะมาจากไหนหรือเคยมาไหมมาใกล้ใกล้เขาหลอกมาหรือเปล่า
ไม่หลอกมา
อ๋อดีนะต้องถามกับบางคนถูกหลอกมานะ เขาหลอกบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเมืองกาญต้องพามาเข้าวัดนะมาแล้วเครียดเลยถูกหลอกธรรมะเรียนอย่าให้เครียดนะธรรมะชีวิตเราก็เครียดเยอะอยู่แล้ววันๆหนึ่งอย่ามาเครียดเพราะปฏิบัติธรรมอีกธรรมะเป็นของเบิกบานนะของเบาๆของสบายๆเวลาใครเข้าไปในวัดที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่ชมเลยภิกษุของพระองค์สงบเสงี่ยมแต่ร่าเริงนะดูสดชื่นแจ่มใสไม่มีใครไปชมเลยภิกษุพระองค์เหมือนค่ายทหารเลยนะเคร่งเครียดมีระเบียบวินัยแต่เคร่งเครียดยังไม่ใครชมนะวัดในทางพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลไม่มีใครชมแบบนั้นนี่เราคอยสังเกตใจไปจิตใจต้องมีความสุขจิตใจถึงจะสงบนะบางคนอยากให้มีความสงบไม่รู้ว่าความสงบหรือสมาธิเกิดจากอะไรนะเหตุใกล้ของสมาธินะคือความสุขนะเราก็ไปคิดว่าถ้าทำสมาธิได้แล้วจะมีความสุขเนี่ยชับกับหัวกับหางเรื่อยๆทุกอย่างเลยนะคิดเองเก่งรู้สึกไหมถ้าจิตใจเราเป็นสมาธิเราจะมีความสุขนะจริงเหตุใกล้ของสมาธินะคือความสุขเพราะฉะนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้จิตใจต้องมีความสุขสมาธิคือใจตั้งมั่นนะอย่างบางคนชอบอ่านหนังสือเนี่ยสังเกตไหมเวลาอ่านหนังสือมีความสุขจะตั้งใจอ่านมากเลยมีสมาธิในการอ่านบางคนชอบเล่นสแตมป์ได้ดูสแตมป์แล้วมีความสุขดูทั้งวันทั้งคืนเลยนะข้าวปลาไม่กินก็มีสมัยก่อนอาตมาชอบอ่านกำลังภายในนะอ่านทั้งวันทั้งคืนอ่านได้นะอ่านหนังสือเรียนไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีความสุขงั้นจิตใจเราจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อะไรได้นานๆนั้นต้องมีความสุขเวลาปฏิบัติเหมือนกันอยากรู้รูปรู้นามได้นานๆนั้นก็ต้องมีความสุขที่จะรู้ทำไมถึงสุขได้ต้องมีสติสติเป็นความระลึกได้เม ื่อระลึกได้เนี่ยจะสามารถผลของการมีสติเรียกอารักขาอารักขะคือสามารถรักษาจิตไม่ให้ไหลไปสู่อารมณ์ที่ชั่วได้ทันทีที่มีสติเมื่อจิตไม่ไหลไปสู่อารมณ์ที่ชั่วจิตก็เป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลเนี่ยจิตจะมีความสุขในฉับพลันเลยแล้วจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีโสมนัสเวทนาเบิกบานใจกับอุเบกขาอุเบกขาก็จัดว่าเป็นความสุขนะเพราะไม่ถูกเสียดแทงไม่เร่าร้อนทันทีที่เรามีสติขึ้นมาเราก็มีความสุขทันทีที่มีความสุขจิตใจก็ตั้งมั่นขึ้นมานะสมาธิก็เกิดเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุใกล้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเราจะใช้สติสมาธิปัญญานะต้องมีสิ่งเหล่านี้เหตุใกล้ให้เกิดสติเขาเรียกว่าถีลสัญญาการจำสภาวะธรรมได้จำได้รูปเป็นอย่างนี้นะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้อย่างหัดที่นี่หลวงพ่อจะคอยสอนให้รู้จักสภาวะทีละอย่างทีละอย่างหลงแล้วนะเพ่งแล้วนะคิดไปแล้วนะเนี่ยหัดรู้ไปอย่างทีละอย่างนะพอรู้ไปรู้ไปสติมันจะเกิดเองไม่ต้องเจตนาเกิดนะทันทีที่สติเกิดจิตก็เป็นกุศลนะเพราะสติมีหน้าที่รักษาจิตเอาไว้ในอารมณ์ฝ่ายกุศลพอจิตเป็นกุศลแล้วก็จิตก็มีความสุขพอจิตมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมามีสัมมาสมาธิตั้งมั่นพอจิตใจตั้งมั่นเนี่ยสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาการจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติพอมีสติจิตก็เป็นกุศลพอจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขพอจิตมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญามันจะเห็นความจริงของกายของใจห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างเรารู้สึกตัวขึ้นมาคอยรู้สึกตัวไว้นะสภาวะอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตใจเรารีบรู้ไวๆทันทีที่รู้ทันสติก็เกิดจิตก็เกิดกุศลฉับพลันอกุศลดับไปเรียบร้อยเลยนะจิตใจมีความสุขจิตใจก็ไม่เผลอไม่หลงไม่ไหลการปฏิบัติจะปฏิบัติด้วยความสุขตลอดสายเลยนะฝึกแบบหลวงพ่อเรียกว่าสุขขาปฏิปทาหาความสุขอย่างนี้ยากนะไม่ต้องทำแบบทุกขาปฏิปทาใครชอบทุกข์ก็ไปหาที่เรียนเอาใหม่นะสอนไม่เป็นหลวงพ่อปฏิบัติมันสบายทันทีที่มีสติก็มีความสุขอยากมีสติเกิดบ่อยๆหัดรู้ไปจิตใจของเรามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆคอยรู้มันไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเดี๋ยวก็เกิดสติเองโดยไม่ต้องเจตนาส่วนมากจะมีเจตนาให้เกิดสตินะชอบไปนั่งเพ่งนั่งจ้องกลัวจะเผลอแล้วก็จ้องไว้บังคับไว้ตรึงความรู้สึกเอาไว้ที่กายบ้างตรึงไว้ที่ลมหายใจบ้างตรึงไว้กับคำบริกรรมบ้างนะตรึงไว้กับมือกับเท้ากับท้องมีแต่เรื่องบังคับหวังว่าจะเกิดสติสติไม่ได้เกิดด้วยการบังคับนะเหตุใกล้ของสติคือการจำสภาวะได้งั้นหัดรู้จักสภาวะไปเดี๋ยวมันก็จำได้เองนะหนีไปคิดไปคิดรู้ไหมเนี่ยหัดรู้จักไปนะไม่ต้องฝึกอะไรเยอะหรอกหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยเนี่ยทำอะไรทราบไหมหลงคิดถูกเติมหลงให้คำหนึ่งนะสังเกตไหมทำไมหลวงพ่อพูดว่าหลงเพราะเราลืมตัวเองขณะคิดเรารู้เรื่องที่คิดหมดเลยแต่เราลืมกายลืมใจเติมหลงไว้หน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าไม่หลงคิดจะคิดได้ไหมจะคิดไม่ได้เมื่อวานหรือเมื่อวันซืนมีคุณหญิงคนหนึ่งเป็นนักประพันธ์มาเรียนแล้วก็มาถามนะบอกว่าดิฉันเป็นนักประพันธ์นะถ้าไม่อินเนี่ยนะมันประพันธ์ไม่ได้แล้วจะเจริญสติยังไงบอกเจริญไม่ได้หรอกนะขณะที่อินไปเพื่อจะหาอะไรมาเขียนเนี่ยนะมันเจริญสติไม่ได้งั้นขณะที่หลงคิดหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเจริญสติไม่ได้ก็เลือกเอาต้องการเจริญสติหรือต้องการคิดจำเป็นต้องคิดก็ต้องคิดนะอย่างสมมติคุณอ้อยอันนี้มีลูกเกิดไม่ยอมไปโรงเรียนเลยต้องคิดนะไม่ใช่สักแต่รู้นะเนี่ยผิดหน้าที่นะคุณไกลทำซอฟต์แวร์ทำอะไรหรือเปล่า ม่ใช่รู้นะมือสัมผัสคีย์บอร์ดสักว่ารู้ตายเลยเขาเลิกจ้างนะเป็นหมอจะผ่าตัดคนไข้สักว่ารู้มือเคลื่อนไหวตายเลยคนไข้อย่าตายนะเฉือนอะไรเข้าไปยังไม่รู้เลยนะงั้นไม่ใช่เวลาเจริญสติเป็นเวลารู้สึกตัวแล้วก็ตั้งใจทำงานนะจดจ่อมีสมาธิในการทำงานเวลาลูกทะเลจะอ่านหนังสือเรียนน่ะอย่ามาเจริญสติมันเป็นเวลาจดจ่อกับการอ่านให้รู้เรื่องแยกกันแต่ถ้าทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะเจริญสติได้หมอติดีขึ้นเนี่ยไม่ทำอะไรมาถามนะไม่ทำอะไรมาถึงดีขึ้น เพราะไม่ค่อยทำทำไปเรื่อยๆมาเรียงๆหลวงพ่อก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนะตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์อ่ะตื่นปุ๊บเริ่มปฏิบัติเลยตื่นปุ๊บนึกได้แล้ววันจันทร์เซ็งหน้าดูเลยรู้ว่าเซ็งรู้จักสภาวะหนึ่งตัวละไปทานข้าวเห็นของอร่อยอู้ดีใจเนี่ยรู้ว่าชอบแล้วดีใจนี่ได้อีกสภาวะหนึ่งจะไปทำงานเห็นรถติดแล้วหงุดหงิดนะได้หงุดหงิดอีกตัวละหัดรู้จักไปเรื่อยๆไม่ต้องคาดหวังนะเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานหรือการตามรู้กายตามรู้ใจเราทำเพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเท่านั้นนะให้รู้ความจริงไม่ต้องการเพื่อบรรลุอะไรทั้งสิ้นอยากบรรลุไม่บรรลุนะโยทำอะไรโยรู้ไหมนะเผลอไปนะนั่นน่ะทำอะไร พอสังเกตออกไหมนี่หัดรู้สภาวะไปด้วยนะลืมเรื่องปฏิบัติไปเลยนะหัดรู้จักสภาวะไปพอเรารู้จักสภาวะจนมันรู้สึกตัวเป็นแล้วสติเกิดขึ้นมาเป็นคลาวๆสติไม่ต่อเนื่องนะเกิดได้ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวก็หลงใหม่หลงใหม่รู้อีกก็เกิดสติขึ้นมาอีกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหัดทำตามรูปแบบได้ละอยากใช้รูปแบบอะไรก็ได้นะบางครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกให้เดินจงกรมท่านชอบให้เดินทั้งวันทั้งคืนนะก็เดินเพื่อจะรู้สึกตัวนี่เพราะเรารู้จักรู้สึกตัวแล้วรู้จักมีสติแล้วนะเราก็ไปเดินรู้สึกตัวถ้าเรายังมีสติไม่เป็นเราไปเดินก็ไปเดินเพ่งนะหรือเรานั่งขยับมือขยับด้วยความรู้สึกตัวอย่างนี้ใช้ได้ถ้ายังรู้สึกตัวไม่เป็นขยับก็จะไปเพ่งมือนะงั้นเราต้องรู้สึกตัวต้องให้สติมันเกิดสติมันเกิดได้เพราะว่ารู้รูปรู้นามตามรู้สภาวะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันรู้เองแหละ